Jūnija nogalē noslēgusies jaunā izglītības projekta mācītspēks kandidātu atlase. To izturējuši 146 kandidāti, no kuriem 100 jau nākamajā mācību gadā uzsāks darbu Latvijas skolās. Un paralēli studējot augstskolā, kļūs par pedagogiem. Dalībnieku atlase notika trīs kārtās. Pirmā bija pieteikuma anketa, kurā jāpārliecina par savu motivāciju. Otrajā kārtā katram bija attālināta jānovada ministunda pārējiem kandidātiem, bet trešajā kārtā jāiztur intervija, stāsta atlases vadītāja Inese Saldābola.
Taču studiju vietas ir 100 kopā trijās augstskolās Latvijas, Liepājas un Daugavpils universitātēs. Līdz ar to studijas būs iespēja uzsākt tieši 100 potenciāliem jaunajiem skolotājiem, bet šobrīd noris nākamais process, kas ir sarunas par vakancēm, kur tad tie jaunie skolotāji, kuri atlasē ieguva augstāko punktu skaitu, saņem piedāvājumu no mums zināmajām vakancēm, ko skolas ir iesniegušas, un tad veidoja šis te labāko simtnieku saraksts.
Prioritāro universitāti katrs dalībnieks izvēlas pats. Tomēr daļa no kandidātiem ir gatava arī pārvākties, stāsta Saldābola. Kandidāti bija ļoti dažādi, sākot ar jauniešiem, kas ir pēdējā kursa studenti, līdz cilvēkiem ar lielu profesionālo pieredzi. Pārstāvētas gandrīz visas mācību priekšmetu jomas. Visvairāk kandidātu vēlas pasniegt svešvalodas, dabas zinātnes, matemātiku un sociālās zinātnes. Ir jābūt priekšzināšanām izvēlētajā priekšmetā. Iepriekš studijās vismaz 12 kredītpunktiem jābūt iegūtiem šajā jomā, stāsta Saldābola.
Un tie ir gan jaunie profesionāļi, kuri izglītība ļoti tieši atbilst kādam mācību priekšmetam, kā piemēram vēsturnieks vēlas mācīt vēsturi skolā, bet tāpat laikā piesakās arī politologs, kam vēsture nav bijis pamats priekšmets, bet tās ir sociālo zinātņu joma un vēsture ir kā daļa politikas zinātņu studijās, līdz ar to ir interesi mācīt kādu saistošo priekšmetu. Dalībai projektā pieteicās arī šobrīd ārzemēs dzīvojošu latviešu, kas saredz šo kā iespēju atgriezties dzimtajā zemē un meklē iespējas, kā savienot savas profesionālās zināšanas un kā ir iespēja dot atpakaļ sabiedrībai, meklē tādu jēgpilnu darbu.
Projektu mācītspēks veido divas daļas. Pirmajā gadā tās ir studijas augstskolā, kur iegūst skolotāju kvalifikāciju konkrētajā mācību jomā. Liela daļa studiju programmas ir prakse, darbs skolā no pirmdienas līdz ceturtdienai. Piektdienās būs lekcijas, kurās vairāk mācīs pedagoģiju, klasvadību un mazāk par izvēlēto priekšmetu. Pirmajā gadā jaunais pedagogs saņems algu un stipendiju 200 eiro mēnesī. Pēc gada saņems otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu pedagoģijā. Otrajā gadā skolotāji turpina mācības iespējamajā misijā, stāsta tās direktors Kārlis Kravis.
Viņi var strādāt jebkurā Latvijas skolā, kuru mēs iespējamā misija pēc atlases un pēc visu šo 100 cilvēku noskaidrošanas mēs piemeklējam. Tur ir ļoti svarīgi dažādi kritēriji. Ir svarīgi, ka mēs Latvijā veicinām izglītības vienlīdzību un tātad mēs skatāmies skolām, kurās ir grūtāk piesaistīt spēcīgas jaunas skolotājus, bet visādi citādi viņi var strādāt, jebkurā Latvijas skolā neatkarīgi, vai tā ir privātā, vai ģimnāzija, vai laukskola.
Latvijā katru gadu palielinās nepieciešamo skolotāju skaits. Iespējamā misija šogad saņēma 190 skolu pieteikumus ar aptuveni 460 vakancēm. Turklāt skolotāju vidējais vecums Latvijā tuvojas 50 gadiem. Projekts mācītspēks radīts, lai līdzētu šīs problēmas risināt un celt skolotāju profesijas prestižu, stāsta Kravis.
Sabiedrība tā kā uzskata un redz, ka ir vajadzīgi spēcīgi skolotāji. Tā pašā laikā pats sabiedrība cilvēka nevēlas paši būt skolotāji vai nevēlas, lai viņu bērni kļūtu par skolotāju. Tad daži procenti saka jā. Un tajā pašā laikā, kad mums ir šāda veida studijas, kur cilvēki ar augstāko izglītību var iegūt vēl vienu augstāko izglītību un ar nozīmīgu atbalstu kļūt par skolotājiem, tad interesi ir ļoti augsts. Tas nozīmē, ka dziļi sirdī Latvijā cilvēki vēlas būt par skolotājiem un ir liels potenciāls piesaistīt aizvien vairāk un vairāk spēcīgas jaunas skolotājas.
Šis būs pirmās darba vidē balstītās studijas Latvijā augstākajā izglītībā. 100 pedagogus programmā uzņems katru gadu. Paula Dēvica, Latvijas radio.